sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna sanga bisaba ye mali kɔnɔ
an ka foli bɛ aw ye vowa banbara ka tabale gosika ye nin ye vowa afrika kunnafoni turukalaw kan
mariam kuyate
bi ye tarata ye ɔktɔbru kalo tile 15 2024 an lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma aw dɔn se aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔ kunnafoni daminɛna etienne fa ka ba sisoko soroko dɔnnikɛla don min yɛrɛ mɛnna kabini masikalo tɛmɛlen ni san in kɔnɔ k'a sababu kɛ k'a ye dan sago jamana ka hakɛw la ale kɔni ma liberté provisoire sɔrɔ i n'a fɔ a ka sɔrɔnɔdobaw ye a laɲini kɛ cogo min na kiritigilamaw fɛ kunu prix nobel d'économie o jɔnjɔn kɔni dila kunu ma dɔw ma minnu ye ɲinini kɛ nafolo yɛrɛ bɛnbaliya faamuyaliw kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u ma saba don americano turk o ma kelen bɛ a la a ma fila tɔw olu ye britano-americanw ye onu lakana tɔnba ye a yira kunu ko ka marifaciw kɔni dabila gaza ani liban jamanaw la walasa marabolow ka kisi a kɔlɔlɔw ma diɲɛ kɔnɔ ameriki jamanakuntigi jo baiden ale kɔni tagala ka taa i ɲɛda sigidaw kan fiɲɛkolo min bɛ wele ko uragan milton o kɔlɔlɔ sera yɔrɔ minnu ma floride a ye laseli kɛ k'a fɔ ko dolar miliyard tilankɛ o bena di ni ka kuransiraw kɔni gilan farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan kan na marok 2025 mali samata sɛgɛw olu bena o kuwa da gine bisaw ka o kuwa la bi wulada in na wulanɛgɛ kaɲa 4 waati la siyaka tarawure ale bena walawalali kɛ an ye kunnafoni kuncɛ la an lamɛnbagaw ɲɛbilaw olu de filɛ nunu ye a y'aw bisimila kɛnɛ kɔnɔ Etienne Fakaba Sisoko kiritigɛlaw kɔni bana k'a labila yani a ka kiri kura cɛ n'a bɛ wele ko liberté provisoire Etienne Fakaba Sisoko ale tun bɛ kiritigɛlaw kɔni ɲɛma ko kura kunu a minɛna kabini masikalo tɛmɛlen ka sababu kɛ k'a ye dan sago jamana ka hakɛw la mɛ kalo tɛmɛlen san fila kasoladon o kɔni kun dila a ma nka san kelen o kɔni kun binna ka bɔ a kan nka kunu kiritigɛlaw kɔni ma sɔn ka liberté provisoire di a ma i n'a fɔ a laɲinikɛla cogo min na a ka sɔrɔnɔdoba fɛ an ka ibrahim maulu fɔ sago lamɛ etienne fakaba sisoko ale ka sɔrɔnɔdoba don a welela ma min fɛ sa o de ye george atino ye
an kun sewara dɔɔni an kɔn an sewara parce que cour d'appel jugew ko etienne fakaba ni bilali ka kan yani a ka kiriba dɔn cɛ u ye kiriba in yɛrɛ dati fixe k'o kɛ le 11 novembre mais bon an y'an to la dɔrɔn décision bole ka yira procureur général la procureur général ye appel kɛ pardon a ye pourvoi kɛ procureur général ye pourvoi kɛ or ale ka pourvoi sariya y'a o pouvoir d'a ma a ka pourvoi kɛ n'a ma jɛni kiri min ye a k'a fɔ k'a ma jɛn n'a ye wa nin kiri na n'a ko a ma jɛn n'a ye fana kiri tɛ waleya ko dossier ka taa cour supreme mɔgɔw ka a juge donc o de kɛra tant que i ka kiri ma tigɛ jugew k'a fɔ ko i nɔminanen dɔ kɔ mun na i nɔ b'a la o kiri ka tigɛ ka ban i n'a fɔ kiri ka tigɛ cour d'appel la tant k'o ma kɛ principe dɔ be yen o b'a fɔ ma ko presomption d'innocence o kɔrɔ ko i be komi ma ma foyi kɛ i bɛ komi ma foyi kɛ fo kiri ba dɔn cɛ fi kiri ka tigɛ ka ban jugement définitif ka rendu bon o na a tasira fɛ de an kun hakili la une fois que jugew kɔni ko ani bilali ka kan bon procureur hali n'a ma bɛn procureur ma an ye min fɔ sisa n'o ye presomption d'innocence ye o kama procureur kun kan ka a to ye a ka kaa ka denbaya la même humainement parce que liberté provisoire les arguments qui ont prévalu c'est des arguments d'ordre humanitaire parce que à Mangéné banabagato à ba Mangéné à Denjounou Fitinou Mba Boulou à bas âge procédure ni la coup d'un endo faut état boulot coca à ka fin de malla à qui n'a boulot n'a ya ouéle d'un endo à bena
n y'a lasirikɛ kunnafoni daminɛna prix nobel d'économi o jɔnjɔn kɔni dila kunu madɔw ma minnu ye ɲinini kɛ nafoloko yɛrɛ bɛnbaliya faamuyaliw kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u ma saba do americano turk o ma kelen bɛ a la a ma fila tɔw ye britano amerikanw ye josh atino ale be ɲɛfɔli ka ɲɛ
ɲinini kɛlan saba nunu bɛlajɛlen sigilen bɛ Etats-Unis jamana kan wa u ka ɲininiw sen fɛ u sinsigi ka jira k'a fɔ ko jamana mara kɛcogo ko ani bɔnɔgɔla sirilen bɛ ɲɔgɔn na o sira fɛ u ye u sinsi u ka jateminɛ kadira kɔnɔna la jamanaw maracogow de kan minw carila a nazaraw kɔni fɛ wali faso mara kolonisasiɔn sira fɛ diɲɛ kɔnɔ u ka jateminɛ kadira kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko jamana minw la hadamadenw ka hakɛw tɛ lafasa ani ni marabaw kɔni kelen bɛ ka jamanadenw bisi ko tulu bɔ ko jamanaw kɔni k'olu tɛ sanayɛlɛ sabula ko bɔnɔgɔla kɔni tɛ sankɔrɔta o jamanaw kɔnɔna la o de la ko jamana minnu bɛ mara cogo wɛrɛ dɔw bila i n'a fɔ jagoya fanga ni fanga wɛrɛw k'olu bila ka na bɛjɛ fanga la k'olu bɛ sankɔrɔta fo sigiyɔrɔma segin walima kɔnɔntɔn ka tɛmɛ jamanaw kan minnu kɔni tɛ bɛjɛ fanga matarafa nka ɲininikɛla ninnu ye kangari fana da k'a fɔ k'o t'a jira k'a fɔ ko bɛjɛ fanga kɔni ko ye diɲɛ gɛlɛya bɛ fura ye sabula ko o bɛjɛ fanga yɛrɛ fana bilali sen kan ko ka gɛlɛn dɔɔni.
Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
An bɛ to diɲɛ bunakun kan ni kunnafoniw ye. ONU lakana tɔnba kɔni ye a yira kunu ko ka marifaciw kɔni dabila Gaza ni Liban jamanaw la walasa marabolow ka se ka kisi a kɔlɔlɔw ma diɲɛ kɔnɔ. An ka Mariam Tarawele lamɛn o kunnafoniyaw kan.
Kɛlɛ lajɔli min laɲini kɔkɔrɔma donnin don ni bolobila gafela dɔ ye k'o de bena sɔn ka kɛ taasira kilennin ye ka dɔ bɔ fitinɛ la karogɛlɛya walew ani ninjigoya ko minnu kɛlen do ka gɛlɛya bin. Nin kɛra Filipo Grandi ka laseliw ye min kɛra u ka kɛlɛɲɛbolilaw ka tɔgɔlatɔn min sigilen don n'o be wele ko Haut Commissariat pour les réfugiés ACR olu ka san lajɛrɛba sen fɛ Genève. Duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka cakɛda kulu ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ o kɛnɛ kan ye sinsinin kɛ a kan ko cogoya kelen pe min be se ka sɔrɔ kɛlɛ lajɔli la n'o ye sisili fe ye k'o dɔrɔn ne be se ka kɛ sababu ye ka nin kɛlɛjuguba ye min bɛ u ka nin marabolo kɔnɔ n'a fanga juguyalen do min kɔlɔlɔ selen do diɲɛ fan caamanw kan lajɔ. Kalo damadɔ nin gɛlɛya kɛlɛ kɔfɛ min bɛ Israɛl jamana finitigiw ani Irankaw ka finitigi kulu minnu be wele ko Hezbola olu minnu kɛlen do ka Palestine jamana ka kɛlɛkɛ kulu Hamasi kɔkɔrɔma don cɛ. Israɛl jamana finitigiw ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bena dɔ fara u ka wulikajɔ kan ni sanfɛ pankulunw ye ka dangarili kɛ ka taa Liban jamana ma o kɛlɛ min daminɛna kabiri septanburu kalo kile 23 n'o dara dugumasira kɛlɛw kan a kile 30 waati a ka ca ni mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 300 ye minnu bɛɛlajɛlen fagara Liban jamana kan kabiri nin kɛlɛ yi daminɛna septanburu kalo kile 23 i n'a fɔ a jatiw lasera cogo min na AFP ka kunnafonidilaw fɛ. U k'a fɔla ko duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unies y'a yira k'a fɔ k'a ka ca ni mɔgɔ 1,000,000 ɲɔgɔn de ye minnu bɛɛlajɛlen labilala u yɛrɛ ma ten siraw kan Liban u kɛlen kɔfɛ ka boli fitinɛ ɲɛ siranɲɛ kosɔn ka bɔ u sigiyɔrɔw la ko n'o b'a yira k'a fɔ k'u ka jamakulu kilayɔrɔ wɔɔrɔ fankelen bɛɛlajɛlen ye u sigiyɔrɔ bila kabiri nin kɛlɛ yi daminɛ don. Hezbola olu ka finitigijɛkulu kɔni ye wulikajɔ tasiraliw boloda ka taa u ni Israɛl jamana cɛ o dancɛ kɛlɛdagaw la kɛlɛ min daminɛna oktɔburu kalo kile 7 2023 n'o kɛra fitinɛ daminɛ waati yɛrɛ ye Gaza n'o dara Hezbola ka kɔkɔrɔmadonnin kan ka taa Palestine ka finitigikulu Hamasi ma. Israɛl jamana ye laseliw kɛ ko kɛlɛ min fɛnɛ datigɛlen filɛ nin ye u ni Hezbola ka kulu cɛ tena lajɔ ko fo sebagaya ka sɔrɔ olu fɛ k'o de kɔfɛ u bena sɔrɔ ka segin ka bɔ u ka nin marabolo kofɔlen yi dancɛ la jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ yɔrɔ min duguden cɛla mɔgɔ ba 60 de be yen minnu bɛɛlajɛlen ye u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ mugujugoroketu o cili ani dɔ farali ye mugu furuntaw kerili kan ka bɔ Libankaw ka finitigijɛkuluw yɔrɔ.
Kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA banbara ka kile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o be kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati. Ni VOA tabalen ye a y'aw ka kile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baara ɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen.
kunafonu na sirafe amesiki kana mali jamana kona kukura. Kadamne avril kalo kanabla juen kalo konona na amesamina. Airala kafoku dofarala musuka nyakatauka mali jamana ere kono ya no. Mi hake rebita kemesradala bishegi anikonotola. Kakieni ushaka rapori dunia kile atombaka biru minye shilindu adamadea kunya uyere nyene bolima araporu kono uyaira kafo kuche ni musu ya bingani waliu jagu ya furu ufuka tasi faria kuu hakli ireta fanfelala kuu wali dikachia kusebe musu uka nyagataula usiratike la musu munuka chesiri benendo ni kui irema uluya ira kafo kuu wati silatisa dansiki kake ni kunu numbela jelena kabo anga jamuna kono tene samaki aleye umusula kadoi angalame
aya jateminé musumsenu ni musukmambo bébé violence subi différentes formes na déjà be damné depuis bas âge la sokonona ni ko foka se paragero la ko foka se bolon fela la ko foka se alité la sigiso yere fenela
aywa follow musulaka okunti kariaka ukanya katau nyefo mawi yela ami wati mina iko bibina falindo la ko lawa
musobe karia ko yele marao parce que à mes sociétés qu'on a société muna mourote c'est ka kuma parce que ni boram en règlement na kuma ibe boni iyere wa ngazana chama ba fo ko lenji e finu mun no be ko so kono de kati ko kede ma fem fene ten ka le fan do fe mais muso auparavant c'était vraiment pas fréquent et c'est la les violences il faut savoir sont des sujets vraiment tabou akuma tega du yere kono na la kuma be kele malama donc ame wati na ko bi silence be ga briser wa tabou be ga enlever ga violence ka muso be kuma erede non seulement muso be kuma ONG ka niveau la c'est ça non mais be sika be kuma al fanga niveau la chama mitaka fanga yoro ka ta kuma ke mais malheureusement iba soro a chama be démarche non te abouti de lou be bois kono ko chama be bois kono donc ou be sigi ko doni mais c'est ça ngone silence be ga briser les femmes osent vraiment s'exprimer et vraiment dénoncer les violences de différentes manières ou be bragaro ta fo ou be bololo ou bien violence là tafo ou bien bololo tafo parce que violence a numéro il faut allo gacha su gacha parce que la violence en ligne fait n'est bien non ka kuma djugu ta ba ka ko djugu ni menace ta ka ka muso segere réseaux sociaux ga ou bien fait n'est violence su ga de
violence dante
ni ni dore asu gacha violence do rebe ala akuma direct ke mais va sur violence mentale lui va sur violence psychologique de va sur violence morale fait de do donc c'est tellement subtil et c'est tellement ancré que malheureusement barachama mega ke parti prenant tout fait barachama mega état refait barachama mega association féminine ou fait barachama mega ONG ou fait pour que ça se garde voilà mais baram do c'est un combat de longue haleine baram do baraka chawa barakono dunindo parce que femme do atina ska ke bidron ka foku ami jabi soro chini au fin temps donc na nene nyini ngarabdi ko dan farabutia ne bi se ka fo fando fait ayelela fando fait forme crow nana voilà forme crone na forme do be existé bi par exemple forme mo te existé follow na fo forme do fana ko me existé follow o forme fana ko te existé bi
aywa ni dokran ka farawri ka joka ni kombaina olu bi sika ke mu ni mu yetu
ne bolo pour que ka violence kele ambeka nga ambulu di nyoro mari chiffre ya fo ko di ngono ko ni muso jo sabasaba ki ba soro ko kele be no violence subi a ka jena tege kono mais mbe sika ke c'est que amela mol togo de la c'est ambe moral togo de la je avidam ne depuis du kono na de la ni du kono na bora e ko lu bala no bora e no mo ni yere koro bare tabaraga ro ni fo na yere be je tem nege donc il faut qu'on éduque à la maison il faut qu'on éduque et la petite fille et la et les petits garçons autant pour moi on a essayé la violence ou expliquer oui on a essayé vraiment cadon beka akemi wa beda makamuka ngamuna donc peut-être no au mentalité nous sera à cultiver dem seno aklila on peut espérer que olube koroba yoro nouvelle génération dobena mununga violence gestion en tate kele ou peut-être mununga génération na violence dagena fo en tagaratu kumna ou bena fo en batagaratu kumna folo flanam sika kemi sisa eta erb sika jatemine ke ka reforme ni législation bla c'est ngamunu ba to violence kele libe sika noya onimumba to fene muso ni musomisɛnninw bɛ se ka lakana violansi tɔɔrɔ fɛnɛ ma. Sabanan ye ONG ni asosiasiyɔn ka ni o ye ka kɔntiniye ni porojɛw ye, o ye ka porojɛw kɛ, porojɛ minnu bɛ se ka kominote ni populasiyɔn sansibilize, mun bɛ se ka to k'u la kunnafoniya, k'u la dɔnniya, o ni mun bɛ se ka to muso minnu n'u ye violansi veku ka jɛnnatigɛ la elle peuvent avoir le courage de s'exprimer et de vraiment briser les tabous. Parce que à tes temps au fin de quoi, il faut qu'on en parle. Sujet mundo, il faut qu'à sujet qu'à faut plus sujet de fois plus tabou de boire. Nous fin de quoi à quel lieu fin de psyka noya. Donc média fin de psyka bunge, oui alisa kakuma kakuma du mukoma kakuna folin du mukoma kamukola donia. Car donc violence nous n'y occupe comme mangante kake. Ou mukoma mangante kake comme nous subi mukoma mangante kake comme nous gagnons. Voilà.
Aiwa tene samake anga fulibi iniche ikache sirila. Kari temeli Ameriki jamana kuntiki Joe Biden alikuwa nitagala kata inyeda sigida uka. Fienkolo mibe weleko Milton ukololo sila yoro munu na Floride. Aila silike kafoko dolar miliard klanke obena di ninka kuransira uiredla. Owati kelefene na ayirala kafoko kunafuni njatigitaun kunafuni ngaluma unku uluko ni imbeka jenze ni wati na Ameriki jamana kono jamana kuntiki kalata yere masurunya ina. Veronica Balduras kabo Washington, Patrick Bresnan kabo Carolina du Nord uluka fasirido na majara alibina kaum bayere maanye
jugu ni sanjiba na bebele uraga Milton ye chenu ke yoro minu na Florida marakono kunu nkari Etats-Unis jamana kuntigi Joe Biden tara kasarato lajeye wosienfe ayafo ko chenu minu kera mara inkono fie jugu inkoson ubena udeme ni dolari wari milioni kime woro anitan flaye.
This funding will not only restore power.
Ndemi mbinato kurambina kukwa na tigira finye njubi ni sanji nkoso mara yungono. Ani dobe fara kurambarikala wala sa kurambitige bise kaban chukomina. Bao wati yelema nkoso sanko bese na halibi. Nga finye njubi nkololo ukoso kunafuni kolo uncharli chara teliala jamana kono. Oye degun lase jamana kono kwa ministri Alejandro Mayorkas ma.
It is extremely pernicious. We have individuals
in need of assistance. Nous na kaka nga uteka demenyini kuna funi kolon charlu koson wa amma kobe nyemaula wala sa ko kuna funi kolon ngalontiya ka demenge
false information and we're not saying enough of that.
Demokratu ka fanga nyinina Kamala Harris ye ni ndoko kuinke California Sahel yamfana sibirido afarala lakana tiguka wala saka kasarato deme fie jugu inkololo koson kasoro jamana telebi yamfana la sanji ni fie jugu ye kasaraba de la semoma minye Kamala Harris sinaye jamana kuntiki kro Donald Trump ye Joe Biden kabara tablo jalaki kanyasi fie jugu inkasarato uma Donald Trump kanyema dankan jamana kunti kalatala JD Vance anyininkara karidon benka mintumbe uni marabaka uni nyonche kanyasi kasarato demelima wasenfe ayajira ko republike unka politiki tonka deme marabaka jokuluma sonka ablakata di kasarato uma.
We've got Republican congressmen who are
fie jugu in kasarau kera maramin kono wasadum butola wasadum bulola ube kasarato krefe uyajira kuye Maison Blanche wele wala sa mo biseka gumuni uni jisro chukomi nga ne hakilila femaso ya Marta anye jabi minsoro marabaka ufe ningele ayin kono ate wasake fie ni sanji kasarau ye dadike minuna Asheville dugu kono Caroline urudugu yamfana anye kuma di mogo douma na yasoro uye marabaka u demensoro ne koni ye helikopteri pankuru ye sankolola anye lakana tugu ye yala lafana anka sigidala ne hakila jabu nyuma umbena soro.
We haven't had any support from
auma marabaka uka demensoro folo inafo lakana tugu waluma meri
but it may be coming still.
Joe Biden ka marakono na folo mi wotera obana okama marabaka jokulu ya nyini saria bulonfe akana na folo dodi fien ni sanjiba kasara ukoso maraw do kono wala saka kasara to deme ya ni novembre kalo tile turu na ta jamana kunti kala tache.
Aiwa sisa amina kumadi siaka Traore masabula kan Maroko 2025 malisa matasega ulubena ukwada Gine Bisao ka ukwala biula daina ngekanya nani wati
sirantolonta ko kun kan farafina coupe d'afrique des nations kan maroc bafilemo ni duru eliminatoire ñebila ñu don kodo olutle nana besena minye maliye alebe don tlona bitrata doyna octobre kalontle tan duru san bafilemo nanina ni ngeñe tan rodana gusira guinée bissau be mali bismillah bissau nka bara gelera doni folo mali bolo kadaka groupe I kronana no e malika kuluye mozambique mitumbe joro flanana ni kuru duruye tle sabanyo don tebenen ko maliko fe joro folo tigi ni kuru lon flaye o mozambique ye joro folo ta folo akatle nani tebenen ko kuru segi bare kunu eswatini binakana nkolo mozambique nye koro chelu saba mali debina jila ja kosoba kosoba kaseka sesro gine bisa woka akabinyo dana hala ya soro umanro Cheikh Omar Konté nabe wele Bruno aleka fola farakolo nina nja kuna fondila do bamako gine bisa woka ufei aka gelen waraduna ka nyukari ufei
anya e kafu tagale o tagali nye fe uye gele ataka anga kosola segere ubesika ke majendo e o gele abesika ka anka ukaso uti manite akli kurana na naikibu kono paske niya lage dege karamuko kurambe Luis Bois Morte ale kera champion Angleterre 98 avec Arsenal aka karriere re chaman bade ke Angleterre al entraîneur ya kera adjoint ton sabala folo yana be mois de mai temene Guinée Bissau ta obesika ke ama gelea do fanaye oyorola
Cheikh Omar Konté Bruno Dasera Mali Fourbaton ka gelea doma ka sanganit le sabana nyongo dangwe ye minu temena Mali ni Guinée Bissau nyongo soro keneka juma temene hala ya soro Mali ye se soro keneka chilo kile kanankolo
ni fame ekipu kula munga fegen oye defansi ye ka droite ye fode jouer a go Salim expérience batou la nojo fanani jabite nyongo famyala aksi kono anya e kafo jwebe bank mamna ere 5 minutes de temps additionnel ou corner flasoro fo mugo ere be ka wi arbitre a bla bla ere banga so yo ba ira ko nyu manto kola ama evening chamanche amose ku uye ambu don to gom na amose ku okete u korolena anya e kafo ni tralila nene d'orgeral blessé le no la sin blessé le lutna yala
mali frobaton kaka kamune ke bi nyongodana Guinée Bissau nyekoro Cheikh Omar Konté Bruno
Seku Koitani Maulouda Doné Ninkura Mundi Kotin gagnant du coup sélectionné de Saint-Fit Yala Aya Labantoum Nabna Damne Nouetewa Angon Nga Djatela Ode Kangake Wa Abna Ta Option Fla Kada Ela Metra Le Gagni de Kama Je pense que Ode Kang parce que flana est mouillé car datou ka procédé ni contre lui au balontana tambolo au défenseur tambolo je pense que option flaba boulou menere fait vraiment aka seka djija ka a daele ka ese ka gagner en binemba kon aka seka ke match nul al na maseka qualifié 10 points mais en 8 points sur
bi trata do ina malik refa jamana una ina fo senegal alebe bismillah malawi fait aleka kulu konono ye groupe lié joro flana ba bulo kurulon fla joro flo be burkina faso bulo kurutan ale koni qualifiera ka ban jamana flo redo mi qualifiera cote d'ivoire kan jojon tebene ba le bulo aka kulu kono groupe g kurulon fla joro flo tigi do aka kulu konana ale ni sierra leone be nyon soro bi negenye tan woro wati joro flana cote d'ivoire ka kulu kono o be zambi bulo kurunani sierra leone kurufla Chad joro nani nana laban okulu kono kurufla la Guinée Mali krefe jamana alebe groupe H kono joro nana laban obale bolo kurukele o groupe H kono RD Congo joro floba bolo kurukoronton Tanzanie okulu kono joro flana kurunani Ethiopie joro sabana okulu kono kurufla kafara Burkina Faso kan Cameroun ale qualifiera kurutan groupe J joro flotiki don Algérie alefana qualifiera kurutan fla groupe E joro flotiki don VOA Bamara tokola Bamako Siaka Traore Kala Selido.
Siaka Traore Temelenko, Ame Kennedy Malidoma, Munubina Uhaminanko Nyefo Anyi.
Allah assalamu alaikum biwa afrique la même rang ci faramso ba dem sen ni mo woro ba na fulu bo be ne to waya na ta sama ki ka bo malla alsa ne bini mali se ci di alsa mini mali sen ko lawi amani na fa ko shi jamana dem senuna mun te parala mun chaman siglembe ni diplome bu bulu baratu bulu usiglembe su manji la tento amani na fe jamana siti bu jamana ko no fem fem me do soro amani ni au fe il est temps an akudo ke an fasoi amani na fe ay societe u dayle ngadama amani na ka ay zinu dayle ngadama mana ke zinu su su ya mana ke para su su déjà war ko ndé soro amako bi zinna amako bi para dawla pour que am se ka bosu manji la so pour que am se ka bo bulu da singa la so pour que am se ka do kan re pour que am se ka ma sa ta ka don non ka ma sa wi ali ni sara ma pere bo me amani ya o fe ko ngai zinu da ile nga cha ka so se te u da ile nga cha pour que do se ka bo malen dem se ni par ke balla
agabara dawla kafu agabara rola ntoko kon tamura mi bo segu regiona ñono cercle village de mololo bamana no tara bara duwe mo bala jele fu am ko na fala ma shu ani tile ara ko wonu kadañe wala wala la bara ñi agab la kora gna bla banay am woni bu ñi alibi famo fe ko ñono laje jamana tse ba sigi ne dum fa tan dum fa sabatira ba jala fe ko chama no binyana ba no wo ko la ngana ko no office de la kanya ko sabe pour somia ko ni alhamdullilah e ala ta ko ni ala mi ke wodi kay somia ko ni akena pa jama ganu ha to office la ka cha ala fe somia fa tle maka a bal ko gela atina jamana ko no wo ha to woro la ko sabe sanani wati be ko ne ko do boko o la indika o fe o ka la me ka baraka na no ka jamana ni abdullah fe aw bëdd nga na bala kon tamula do sëgël ba sangare bu la bamako nga duggé mu do bamana sëgël de ñono région de Ségou assala comme de classe gida assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
aywa ala me bagaw aw bola ka maliden do de kuma ka messisa aw munu fene ni hamina ko manake aw fenfena anga nika juru sira labla lindo au bela jeli nye fufu kili muga muga aninani bisaba binani ulovla tani woro abi ukogori kwa otoko na usigiro fo abi soro kwa chiko utu anye muso mise ufarabugo tigu uka ayanguli kachaya tabali kanumba unibe donsigi biu kuna fununa au nichi au katlo majola Mariam Kuyati nede ni lasidike au ye kaboba makoya Dati balawe aliburubishwa karafula kabini ye Ameriki jamana kono. Aka ambesi.